Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет удельник проекту «День блогера», поэт и перакладчик Андрей Ходанович. У доследах мы погутрим про организованную злочинность и так само расскажем про вечерину прозаика Альерда Бахаревича в музее Максима Богдановича в Менску. А у передачи «Барды свободы» из мистер Бартосик протягне оповед про Маруську Алифер. Усё гэта и шмат што іншае пасля того, как мы расскажем про основные навіны дня. И за падзямі ў свеце сёння сочыць Юрый Дракахруст.
Вечер. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских вооружений, прежде всего стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что спробы поширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в свете. По воле его масштабное переоружение начнется от 2011 года. Былый президент Ирана Мохаммад Хатами вышел с президентской кампании и заявил об своей поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Ободва кандидата мають подобные программы. Назиральники означали, что они могли поделить помеж собой голосы померковного электорату. Одним кандидатом от консерваторов является теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Президент Мадагаскару Марк Раваломанана заявил сегодня, что он покидает свою посаду и передает владу военным. Вчера войсковцы заняли президентский палац и заявили про свою полную поддержку оппозиционного лидера Эндру Раджуалина. Африканский союз осудил подею на Мадагаскаре, назвавши их переворотом. У Москве суд отмовился спынить другую справу супрот Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отхилил все ходайництва обороны. Адвокаты былых керовников компании «Юка» спросили спынить разбиральництво по одним из эпизодов об выкрадании акций усходней нафтовой компании за скончение термину «давнины». Урад Ираку изнов закликал президента дать загад об выконании смиротного присуду былым поплечникам Саддама Хусейна. Старший брат Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, ведомый как химичный Али, был министр обороны Султан Хашем и командующий Хусейн Рашид Мухаммад, были осуждены до смиротного покарания за массовое забойство этничных курдов в 1988 году. Президент Ираку Джалал Талабани, выступая супрот смиротного покарания, заявляючи, что военные вымушены были выконывать загады. Один войсковец НАТО загинул после нападу боевиков в Поудневом Афганистане. В Поудневой провинции Хельмент загинули 9 афганских полицейских. Сегодня же афганские войски и силы коалиции провели шерах операций, у вынику яких были забиты 35 боевиков.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст рассказал про подзею в свете. И еще раз расскажу про обновленные подзеи прикладно про полгодины. А зараз Сергей Обламейко заглядом подзею дня, связанных с Беларусью.
Политический комитет парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковал ситуацию в Беларуси. Докладчик по Беларуси Андрей Ригони пропоновал дать Белорусскому национальному сходу статус специально запрошенного у ассамблеи. Говорит старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька.
Это означает, что альбо Ригони перегорел, альбо ему просто кулуарные уздени, потому что так это отступление частково от той позиции, якую Ригоні презентаваў у Беларусі.
Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Сярод іншага ён назваў апазіцыянераў ворагамі народу, гаворыць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Терминалогія «ворагі народа» – это ж не новая, заўсёды зжываюць яе тыя, каму няма чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтны попросить
заходи. Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркує, что учорашнім рішенням заморозить еще на 9 месяцев санкции супраць белорусского керавництва, Еврозвяз показал, что покидает двери для Лукашенки отчиненными. Сам Ландсбергис супраць запрошения Александра Лукашенки у Прагу. Такой же думки тримается и былый керавник Беларуси Станислав Шушкевич.
Это вельми древний заход у относиных до тих, кто змагається за демократизацию Беларуси и за права человека. Потому что режим безлитостно людей калечит и знищает, а тут приехал такие высокие начальники, его не мает никаких умов. Приехал как будто бы цивилизованной Европы и до той дикости, якая тут панует, и он не говорит, что нешта треба зрабіць, каб гэта не было.
Суд у горадні штрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Суддзя Наталля Козел вырашыла, што ён актыўна ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня. Члены аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Адных выклікаюць на размовы, іншых правяраюць фінансавыя органы, некаторым пагражаюць звальненнем з працы і выключэннем з вучобы. Гаворыць супрацоўнік акадэміі навук, навуковец Уладзіслаў Грабавы.
Можа, мяне хацелі зрабіць чалавека, які вельмі баіцца. Бо гэта ця служба якраз стварыць чалавека ўражанне пастаянна контролю сачэння. Вось яны такімі метадамі дзейнічаюць.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 6 хвілінаў, і зараз яшчэ крыху пра падзеі сённяшняга дня. Полацкія чальцы свабоднага прафсаюзу сёння правялі пікет супраць звальнення аператара кацельні Владзіміра Губскага. На думку прафсаюзных актывістаў, кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі адмовілася працягнуць з ім працоўны кантракт з палітычных меркаванняў. Перадае Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка старшыні суполкі свабоднага прафсаюзу Мікола Шараха, пікет у абарону працоўных правоў спадара Губскага быў дазволены гарадскімі ўладамі. Але ўзброеныя аўтаматамі міліцыянты, якія з'явіліся на пляцоўцы каля кінатэатра «Радзіма», дзе праходзіў пікет, спрабавалі выказваць прэтэнзіі да арганізатараў. І нават пасля таго, як чальцы прафсаюзу паказалі адпаведны ліст з гарвыканкаму, супрацоўнікі міліцыі не разышліся, а шчыльным колам атачылі пікетоўцаў і прастаялі так больш за гадзіну – ад 5 вечара да сканчэння пікету. Мясцовы лідар свабоднага прафсаюзу Мікола Шарах заўважыў, што плекаты з патрабаваннем аднавіць на працы Уладзіміра Губскага прыцягнулі ўвагу іншых супрацоўнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якія па сканчэнні працоўнага дня сабраліся на другім баку вуліцы.
Яны ўсе стаялі на вуліцы, там чалавек было 15-20 недзе. Менавіта тычыўся пікет іх, іхняга начальніка, іхняга работніка. Бачна было, што іх было жаданне вялікае падысці, але яны не змаглі. Міліцыянты калі нас і такое ўражанне было, што нас як бы тут вартуюць. Хоч я падыходзі сам, кажу, отойдзіце хоч у бок. Не, мы будзем тут стаяць, тады праблемы не будзе.
Самого Владзіміра Губскага на пікеце не было. До 21 сакавіка ён мусіць адпрацаваць у кацельні апошнія дні. Дарэчы, ён адзіны ў горадзе працаўнік падобнай установы, які мае вышэйшую адукацыю. Гісторыя ягонага звальнення набыла шырокі рэзананс у горадзе. Незадавальненне з боку непасрэднага кіраўніцтва ён адчуў яшчэ паўгода таму, калі ў ліпені 2008 году падаў заяўку на пікет за вяртанне вуліцам Полацку гістарычных назваў. Аматар гісторыі і краязнаўства, удзельнік шматлікіх археалагічных раскопак, пэўны, што прычынай непрацягу кантракту сталася ягоная грамадская дзейнасць. І не толькі на культурніцкай глебе. Недаўна ён дамогся, каб прадпрыемства сплаціла яму кампенсацыю за нявыданы ў час працоўны абутак. І цяпер кіраўніцтва аддзелу жыллёва-камунальнай гаспадаркі занепакоенае, што ягоны прыклад скарыстаюць іншыя работнікі. На пікет, дзе актывісты свабоднага прафсаюзу збіралі подпісы за звальненне дырэктара полацкага аддзелу ЖКГ Уладзіміра Шыцько, які адмовіў спадару Губскаму ў працаўладкаванні, з'явіўся начальнік ідэалагічнага аддзелу гэтай структуры Сергей Капітан. Паводле арганізатара акцыі Міколы Шараха, чыноўніка дужа цікавіла, хто падпісаўся пад гэтым пажаданнем.
Паглядзеў нашы плакаты, нашы лістоўкі, больш дзясятка подпісаў паставілі жыхары за адстаўку дырэктара ЖКХ. Вельмі цікавіся, што там прозвішча. Я сказаў, што вы не дачакаеце, што звольнілі дырэктара.
Уладзімір Губскі таксама не чакае, што пасля пікету да яго зменіцца стаўленне начальства. Але ён да ягоныя паплечнікі лічаць неабходным, як мага больш шырока, паведаміць пра гэты выпадак землякам. Таму актывісты свабоднага прафсаюзу і моладзь са стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» раздавалі мінакам улёткі і бюлетэнь «Сцікляшка», які выпускае суполка свабоднага прафсаюзу прадпрыемства «Шкловалакно», да якой колькі год таму далучыўся і Уладзімір Губскі. Заўтра ў Полацку адбудзецца наступны пікет супраць ягонага звальнення.
Перадавала Браніслава Станкевіч. Вы на хвалях начной свабоды і нагадаю, што ў любы час вы можаце патэлефанаваць на нумар у Менску 266-39-52 і выказацца наконт нашых перадачаў і падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52.
Еўропа зробіць вялікую памылку, калі запросіць у Прагу Лукашэнку. Ён заўсёды ставіць свае погляды на падзеі вышэй іншых. Усе яго выступы і дзеянні суправаджаюцца зневагай другіх краін і асоб. Прыклад таму яго адносіны да прыезду камісара Еўрасаюза. І він поводить себе як справжній диктатор. Валентина, город Минск.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Вот что радует свобода. Одиная молодое силы 200-телеканал Белсаха. Не почувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях ночной свободы и еще крыху про актуальные подеи. Днями мелася выйти на волю Ладлена Функ Брускова, сократарка американского адвоката Эммануэла Зельцера. Обои были осуджены в Беларуси по воле обвинувачивания у коммерцийном шпионаже. Однако жаншину тримают у гомельским изоляторы навод после отбытого ее туремного термину. Наш корреспондент Олег Грузделович записал интервью с Валентиной Брусковой, мати зняволенной.
Валентина Брускова приехала из российского города Великий Новгород у Беларусь, каб сустрець свою дачку Ладлену на выходе с колонии. Але сустрэча зноў і зноў адкладаецца. Спачатку Ладлену Функ Брускову трымалі ў гомельскім ізаляторы на той падставе, што нібыта яна зрабіла нейкія парушэнні. Зараз міліцыянты кажуць, што трэба дачакацца звестак з расійскай міліцыі наконт таго, ці мае Ладлена рэгістрацыю. Найперш я спытаў у Валентины Брусковай, за чаго, на яе думку, была асуджаная яе дачка.
Прилетела сюда по работе. В письме было написано, да, командировка в Минск оказалась очень продолжительной. Вот эти ее слова. А за что она сидит? Сначала сказали за подделку документов, потом наркотики, потом за шпионаж. Я ФСБшникам нашим новгородским сказала вот это. Они говорят, вы знаете, такого быть не может. Они сказали, ну, значит, она в ненужном месте, в ненужный час. И написала дочери, вот, мам, когда я прочитала твои слова, я заплакала. Ведь не то же самое. Начальник следственного отдела КГБ сказал, не поможешь, не наврешь чего-нибудь в пользу того, что они хотят. Мы найдем, за что тебя посадить.
А что вы не знаете?
Нет, конечно. Она сама не знает, за что она сидит.
Поводле одной из версий, год тому Эммануил Зельцер и Ладлена Функ прилетели в Минск на самолете российского олигарха-утекача Бориса Березовского. Что ведая про это Валентина Брускова?
Такого разговора с ней не было. По НТВ, по Максиму, там сказано, что прилетели на самолеты Березовского и их сняли вот с трапа Зельцера и его секретаря. Хотя потом я в интернете читала совершенно другое, что якобы уже где-то их здесь, в Минске, при общении с какими-то должностными лицами. Я не знаю, кому верить, тем более вот здесь побыв, я вообще теряю веру в людей, в реальность тех слов, которые я слышу.
Эммануил Зельцер на встрече с сотрудниками амбассады США рассказал, что у изолятора КДБ супротив его уживали силу. Я спытал мать Ладлена Функ, что ей ведомо про обыходжение следчих с ее дочкой.
Когда она была в КГБ, она мне про КГБ не писала. Когда она попала в колонию, она мне написала. Да, здесь как будто в пионерском лагере, все чистенько. Она, конечно, в письмах старалась быть энтузиасткой, не падала духом. Но в конце вот уже она писала, что в столовой, конечно, не ахти, но жить можно. Нарушений со стороны органов колонии по отношению к ней не было. То есть все как бы в пределах закона. То здесь вот случилось, я не знаю.
Говорила Валентина Брускова, мати осужденной у Беларуси Ладлены Брусковой Функ, сократарки американского адвоката Эммануила Зельцера. Я нагадаю, обоих осудили за небыток коммерцийный шпионаж. И больше информации про эту справу вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. У Минску теперь 22 годины, амаль 14 хвилинов, и неузабаве гуторка с нашим сегодняшним гостем, удельником проекту «День блогера», поэтом и перакладчиком Андреем Хадановичем. Але сперша крыху музыки.
As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. guess I'm just a lucky so and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. But that don't worry me. Confidentially, I've got a dream. Yeah, that's a pippin'. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. Oh, man. I guess I'm just a lucky soul and so.
На хвалях «Ночной свободы» Луис Армстронг и Дюк Эллингтон с песней «I'm just a lucky so-and-so». Я просто такой вот удачливый. У Менску 22 годины и 16 хвилин. И зараз с нами на связи будет поэт и перекладчик Андрей Ходанович, один из удельников проекта «День блогера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрею, в своем дописе на сайте «Свободы» вы написали, что как раз 2 года тому завели свой блог. Вы памятаете, что тогда наиперше вас до этого подштурхнуло?
Так, раптом выявилось, что я один из меньшести, а может быть, опошний из тех один из самых опошних своих знакомых, кто этого блогу не мая. Мы тогда у товариства чаровной Ганны Кислицыной, специалиста по литературе, с молодыми литераторами выбрались у Вильню и имели там майстер-классы после литературного конкурса с того дня нашей Нивы. И выявилось, что так на у молодых литераторов это есть, а у меня этого нема. После удельники завели ЖЖ суполку, обменивались новинами, текстами. Я, видать, с таких техничных меркований долучился, как читать. После, зрозумела, суполка, как часом бывает с суполками, заглохла. Раз несколько месяцев возникли там всякие обновления. А мой ЖЖ худо-бедно 2 года иснуя.
А те были тады, когда вы только починали, некие иншие блоги, на какие вам, так бы мовить, хотелось равняться, нечто подобное робить?
Так, безумовно. Это, что греху таить, блог моей доброй сябровки, молодейшей коллежанки Марыки Мартысевич. Я зловил себе на думце, еще за год до того, як за свой, я читал ейны, я читал, например, ейную френстушку Лесандру и дознавался оттуль новины, ну, уже завел свой, читал стушку Сябро Уласных. Вот, мне сдается, что Марейка один из наитекавейших белорусских блогеров. Это опрочь того, что симпатичная мне вельми поэтка, перекладчица. Я как раз себе таким блогером не лечу, бо пишу в блог то, что пишется само по себе, а не у блог. Я просто користаюсь им, как сродком сувязи с светом, с читачами. Заместил у блог, а мог бы крышечку потерпеть и отнести у газету, альбо еще крышечку потерпеть и дочекаться часописной публикации.
Вот я как раз хотел у вас запытаться. Вы написали, что, на вашу думку, соправдный твор блогера – это только тое, что написалось и могло написаться выключно для блогу. А может, у вас было такое, что вы нечто написали у блогу, и после реакции на это вы решили не нести это в газету, в часопис?
Ну, блог, в принципе, чем хороший? Ну, в принципе, добрый, зворотный сувязью. С той только особливостью, что, ну, ты вывесил тэкст з'яўляецца на яго адразу рэакцыя. Не трэба чакаць тэлефоннага званка сябра ці знаёмага, альбо абураных лістоў, скажам, у рэдакцыю газеты праз тыдзень пасля публікацыі. Ты можаш праз некалькі хвілін атрымаць зваротную рэакцыю, як цудоўна ты, які цудоўны ты напісаў верш, альбо якая гэта рэдкасная лухта. Зразумела, што я прыслухоўваюся, я стараюся пропускаць міма вушэй так карысней цукровыя пахвалы, але стараюся як бы аналізаваць крытыку. Таму часам раскрытыкаваныя тэксты перапісваюцца, альбо ім даецца адлежацца, я над гэтым думаю, штосьці папраўляю. Ну а часам самазакаханы аўтар, я не адзін такі, вырашае, што ўсе не маюць рацыю, а маеш рацыю ты, ўсё адно адносіш і друкуеш.
Андрей, вы пишете, что у вашей френдстужцы доброй поэзии в разы более, чем у державных, навод не державных часописах. Какие читать уже не так цікаво, бо, мовляв, все уже было у блогах. А есть поэты, минавито нового поколения, не старейших поколения, какие не пишут у блогах, а вот в неких інших местах их можно только почитать?
Безумоўна, ёсць. Я з долей перабольшання, з долей правакацыі, іроніі пісаў гэты допіс. Я захаваў павагу да некаторых недзяржаўных, скажам, часопісаў. Чытаю і часам цікава чытаць дзеясловы, археі, нашу ніву. І чым далей, тым болей чытаць, напрыклад, цікава партызан. Але ёсць, напраўду, ёсць маладыя літаратары. Іх мала, праўда, іх можна перелічыць на пальцах одной скалечанай рукі. Это, відаць, Вальжына Морт, якая, не гледзячы на, здавалася б, ностальгію, жывучы ў Амерыцы, не завела, можа, яна некі англо-американскі завела, але беларускага блогу, здаецца, няма. Ну і з маладых цікавых літаратараў Віктор Жыбуль мог бы, але гэтага не зрабіў. Вось два маладыя літаратары, якіх я чытаю па-за блогамі.
Вы яшчэ напісалі, што адна з прычынаў, чаму вы дагэтуль выдаеце свае кніжкі, таксама я разумею, што гэта доля жарту, вялікая доля жарту, вялікая доля перабольшвання, это то, что вы не маете мобильного телефона, бо, мовляв, прочитавши, одночи побачивши, як некоторые молодые поэты на фестивале читали из уласных живых дзёнников, живых журналов, праз мобильные телефоны, вы раптом вспомнили, что своего мобильника не маете. А іншие причины, все ж таки, серьезные причины переваги книги над живым журналом, какие вы себе назвали?
Не, у прынцыпе, я просто, калі разважаў вось на гэтую тэму кніга і блог, я просто іранічна завастрыў пытанне, бо ўсе гавораць, што кніга, што блог не заменіць кнігу. І кніга, у прынцыпе, не заменіць блогу. Гэта розны спосаб існавання літаратуры ў тым ліку. Напрыклад, відавочна, што блог не канкурэнт кнізе, калі гаворка ідзе пра прозу. Не проста афарызму, скажам, ці карацелькі на 3-4-10 сказаў, а тое, што на інтэрнэт-жаргоне называецца шмат літараў. Направду, экран не найзручнейшы спосаб чытання раманаў, апавяданняў, паэмаў. Але і кніжка вершаў, нават каратеньких вершаў, гэта ўжо цэласная як бы кампазіцыя, і чытаецца гэта разам, і чытаецца, ну, блог можна чытаць так, як чытаеш кнігу, адкрыўшы на любым месцы. Запар гэта чытаецца ўжо не так. Вельмі важна, які верш спераду, а які верш ззаду, і як старонка 25 перагукваецца з старонкою 48. Безумоўна, такога камфорта у чытача френд-стужкі у блогу няма.
Я нагадаю, з намі на сувязі Андрэй Хаданович, паэт і перакладчык, адзін з удзельнікаў праекту «Дзень блогера» на нашым сайце свабода.org. Там вы можете прочитать ягоны тэксты, знайсці спасылку на яго блог у інтэрнэце. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны. Нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час, выказвайце сэ наконт падзеяў у свеце Беларусі і нашых перадачаў.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля. Все помнят, что тоже он говорил и перед Новым годом, а кошельки среднего белоруса стали легче процентов на 40-50. Ну, доверчив белорусский люд, но не настолько же надоело пенсионер Гродненской области.
266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску включены і ў гэты час. А з намі на сувязі па-ранейшаму паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэю, крыху адышоўшы ад літаратурнай і блогавай тэмы, я б хацеў задаць вам пытанне, звязанае з эканамічным крызісам. Скажыце, вас асабіста, вашых знаёмых, кола вашых знаёмых, сяброў, неяк гэта закранула, вы адчуваеце ўжо, што жывеце ва ўмовах крызісу?
По великим рахунку, боюсь, что не. Яно може,
а чому боїтеся?
Яно може бути проявляється у дробязях. Ну так, некілька разів я сутикнувся з тим, що не було наявних грошей у банкомате, тому что увесь нал вытягнули наполоханные кризисом. Але в принципе, як на мене, основний кризис відбувається у головах. Наприклад, узникає ажіотаж і зникають там, як перед війною, з крамов запалки, соль, які ще стратегічні запаси. Коли порівнювати з найближчими сусідами, з Литвою, Латвией и иншими краинами, с Украиной. Мне сдается, я могу мерковать по своих знакомых, нема такой колькости людей, которые раптом были скорочены, стратили працу и терминовые их шукают. Хоть-хоть-хоть, подяюсь, что этого ажиотажа и не возникнет.
А вот ситуация именно с книговыдавецтвом. Як вы отчуваете? Не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, можливо, увогуле з виданням добрих книжок білоруських авторів у зв'язку з змінами економічної ситуації?
Поживемо, побачимо. Відавочно, легче не зробиться. Але з іншого боку, не ведаю, не стипло казать про себе, скажу про своих некоторых добрых знакомых и сябров литераторов. Мне сдается, в выпадках кризису скорочается тое потребы, скорочается попыт на тое, без чего легко як бы обыстися. Але один мудрый поэт казал, что он может обыстися без найпотребнейших усім речов, а не може обыстися без прихоматів і лишниці. Ось мені здається, мої сябры, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Магчыма, ситуація у тим, що ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштовать и дороже, особливо, коли говорка про незалежных, недержавных книговыдавцов. Будет эта книжка удвоя дороже. Проверим, кто соправдный читач, а кому просто не было чего робить, не было куды лишние гроши выкинуть. Это, як ведаете, сбирать полную залю слухачов, глядачов, коли уваход вольны. У принципе, на улице холодно, нема куды пойти с девчиной, приемно прийти потусоваться с сябрами. Пошли на вечерину с вольным уходом. Можно проверить, чего ты варты, беручи, например, квитки за гэты уваход. Видовочно публики поменее, але твоя публика, видать, застанется. То же самое с читачами.
Дякую вам, великий, за гутарку.
Дякую великий.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Андрей Хаданович, поет і перекладчик, удзельник проекту «День блогера». І ягоний допіс, а так само шмат інших допісів з Дня блогера ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Виктор Няуловны з Полоцку. Кризис значно притисне нашу оппозицию, вымусившая ее покинуть грантовое подполье, где она уже 15 год больш-менш добра себе почувала. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэту перадачу слухайце на нашых хвалях у заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. До завтра застаецца меней за паўтары гадзіны і на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра арганізаваную злачыннасць у Беларусі. Таксама раскажам пра вечарыну празаіка Альгерда Бахарэвіча ў музеі Максіма Богдановіча ў Менску. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Пасля 23 гадзіны Сергій Дубавец у чарговай са сваіх перадачаў параіць, як шыраваць. У беларускім замежжы пра тое, як беларусы свету будуць адзначаць угодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, у экспертызе свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Алесь Лагвінец абмяркоўваюць працяг мараторыю еўразвязу на візавыя санкцыі супраць найвышэйшых урадоўцаў Беларусі. А ў вольнай студыі сёння прагучыць гутарка з мастаком Алексеем Марачкіным. Але найперш нагадаем, што цяпер адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мной у студыі зноку Юрый Дракахруст.
Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Арыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне будзе прынята ў чэрвені. Беларускі бок гатовы супрацоўнічаць з Еўропай на прынцыпах, вызначаных падчас візіту ў Менск генеральнага сакратара Рады Еўразвязу Хавьера Саляны. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка сёння падчас наведвання акцыянернага таварыства «Віцебск Дрэў». Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс мяркуе, што ўчорашнім рашэннем замарозіць яшчэ на 9 месяцаў санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, Еўразвяз паказаў, што пакідае дзверы для Лукашэнкі адчыненымі. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысячаў рублёў. Суддзя Наталля Козел вырашыла, што ён актыўна ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня. Старшыні віцебскага аблвыканкаму Александру Косінцу не спадабаўся святочны канцэрт, прысвечаны 8 сакавіка. У выніку намеснік старшыні аблвыканкаму па ідэалагічнай працы Павел Лосіч і начальнік аддзелу культуры Віктар Кібісаў былі пазбаўлены сваіх пасадаў. А міжнародныя навіны наступныя. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских вооружений, перш за все стратегических ядерных сил. Былый президент Ирана Мохаммад Хатами вышел с президентской кампании и заявил об поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Президент Мадагаскару заявил сегодня, что он покидает свою посаду и передает владу военным. У Москве суд отмовился спынить другую справу супраць Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отхилил все ходайніцтвы обороны.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і горадні каля 0 градусаў, мокры снег, часам моцны, нават завіруха. У Віцебску, Гомелі і Магілёве раніцай каля градусу марозу, удзень каля плюс 2, часам дождж і мокры снег. А ў Менску раніцай каля 0, удзень каля 3 градусаў цяпла, зрэдку ападкі, в асноўным мокры снег.
Досліды свабоды.
Беларусь цяпер лічыцца краінай без злодзея ў законе, хоць яшчэ 10 гадоў таму не саступала ў гэтым сэнсе суседзям. Што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі і як гэта ўплывае на стан правапарадку ў Беларусі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
4 сакавіка ў Бабруйску пахавалі крымінальнага аўтарытэта памянушцы Біра Уладзіміра Бірукова. Яму было 44 гады. Паводле медычнай версіі, ён раптоўна памёр ад хваробы сэрца. За два дні да таго міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў публічна прызнаў надзвычайныя захады, якія робіць міліцыя ў сувязі з пахаваннем.
Все, што касаецца вот гражданскай паніхіды, здесь мы будем охранять порядок, как и в обычном. Что касается любых других мероприятий, не входящих в гражданскую паніхіду, они будут пресекаться. Я имею в виду схожие.
Апошнія гады лічылася, што злодзеяў у законе ў Беларусі ўвогуле не засталося. Згадваліся трагічныя лёсы апошніх каралёў крымінальнага свету краіны. 1997 знік аўтарытэт Шчаўлік, ён жа Уладзімір Клешч, каранаваны 3 гадамі раней. Цела дагэтуль не знойдзена. 2000 год забіты аўтарытэт Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той жа час знік Траца Александр Трацэўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых, дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Прадпрымальнік Валер Ліваневскі кажа, так, у калёніях ёсць аўтарытэты, якія вырашаюць спрэчкі паміж зэкамі, але на волі злодзеяў у законе доўга не прытрымацца.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что, в принципе, любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. И там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліваневскі звяртае ўвагу на наступную беларускую асаблівасць. Арганізацыйная злачыннасць у краіне знаходзіцца пад кантролем сілавых структураў ці пэўных асобаў з гэтых структураў.
Без крышы арганізованай преступнасці быць не можа в прынцыпе. Адзіночная, да, преступнік адзіночка, то есть неконтролируемы, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. Организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Ёсць версія, што Уладзіміру Бірукову, які раптоўна памёр пасля выхаду на волю з маскоўскай турмы, дапамаглі сканаць людзі ў пагонах. Як ставяцца да гэтага тыя, хто пабываў за кратамі? Былы вязень Шклоўскай калоніі Александр Грыцанаў.
Праца вельмі цяжкая. Гэта канфлікты кожны дзень, і вырашэнне канфліктаў, і канфлікту паміж вельмі сур'ёзнымі людзьмі. Таму я магу паверыць, што гэта і сапраўды проста вот захварэў сэрцам і помер.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук мяркуе інакш. Смерць Біры не была выпадковай.
Бірюк сапраўды кантраляваў большую частку сур'ёзнага бізнесу ў Бабруйску, валодаў пэўнымі актывамі, і проста прыйшла ягоная чарга. Нехта з высокіх людзей вырашыў, што трэба ўсе гэтыя актывы, увесь гэты бізнес забраць сабе ў рукі. Ёсць версіі, што Бірюку ўжо пэўны час таму прапаноўвалі падзяліцца большай часткай таго, што валодае. Ён да гэтага сур'ёзна не аднёсся.
Тимофей Дранчук займаецца юрыдычнай дапамогай былым зняволеным і з гэтай прычыны дасведчаны таксама ў сітуацыі вакол крымінальнікаў.
Аўтарытэты, у прынцыпе, ёсць, якіх можна пералічыць па пальцах. Аўтарытэты ў тым сэнсе, што насамрэч іх слухаюцца зэкі, яны здольныя кантраляваць сітуацыю ў калоніі значна лепш, чым адміністрацыя гэтай калоніі. У прынцыпе, гэта адзін з чыннікаў, чаму іх і баяцца, чаму іх і спрабуюць знішчыць.
Паводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачыннасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта ў 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Уладзімір Клешч, Шчаўлік, гуляў на волі. Щодо зникнення кримінальних авторитетів, Валір Костка схиляється до версії про дотичність до гетера улади.
Навряд чи капами бандити, які розборки робили, вони самі б сказали, тому що, звичайно, коли нехто кого-то кидає, розборка, і потім ця інформація виходить наружу, що була розборка, такого-то приговорили, розстріляли. Ну, це все понятно. А тут таких немає розмов.
Як повпливало тривале знищення кримінальних авторитетів на агульний стан речов зі злочинністю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І сьогодні на питання наведнікаў нашого сайту адказаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін. Ягоныя адказы вы можаце пачуць на нашых хвалях у заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне, альбо прачытаць на сайце свабода.орг. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 40 хвілінаў. Нядаўна ў музеі Максіма Багдановіча скончылася творчая сустрэча, дыскусія з маладым, але ўжо даволі вядомым пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, які цяпер жыве ў Нямеччыне, ў Гамбургу. Адначасова адбылася прэзентацыя новай кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сарока» на Шыбеніцы. На імпрэзе пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Альгерд Бахарэвіч, нягледзячы на даволі малады ўзрост, аўтар 5 кніг. Практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г, праклятыя госці сталіцы. І вось нядаўна ў выдавецтве Логвінаў выйшаў паўнавартасны раман «Сарока на Шыбеніцы». Назва запазычаная ў Брэйгеля старэйшага.
У рэшце рэшт, у мяне атрымалася напісаць нешта сапраўды раманападобнае. Вось гэта раман. Магчыма, ён слабы, магчыма, ён кепскі, але форма ў ім вытрымана до конца. Это история молодой женщины, это подорожье по ее теле. Роман в форме такой мозаики, можно открывать с любой главы.
Автор вельми артистично, эмоционально, с легкой иронией в голосе, прочитал фрагменты со своей ранней прозы из апошнего романа. Поэтка и критик Вика Тренас выказала такое меркование на конт нового твору Альгерда Бахарэвіча.
Я познала у многих героев себе, молодого человека, який шукает себе у великом городе, який отчуваю себя самотным, творчим человека, який пише і думає, яким чином йому будувати стосунки з соціумом. Що датычыць, може бути, більш старшого покоління, то так само актуалізована гэтая проза, тому що там закранаються і питання нашої історії. Гэта 90-е гады, постсоветський період.
Сам же лаўрэат шматлікіх літаратурных фестываляў у Польщі, Славеніі, Нямеччині, Чехії. Стыпендыят нямецкага ПН-центру розповів, що зараз працює над новою книгою, одну чверть якої буде складати переклад «Холодної каски» Вільгельма Гауфа, дзе ён вырашыў адсекчы хэппі-энд, астатнія пасля слугі спадара Бахарэвіча. А ўвогуле, прызнаўся Альгерд,
«Мая мара напісаць такую кнігу, пра якую ўсе б сказалі, што націкава, але якую ніхто бы не змог прачытаць да канца. Это праўда, я не кацетнічу».
Імпрэза адбывалася ў форме дыскусіі. Малады літаратурны крытык Маргарыта Аляшкевіч кажа,
«Чытаюцца раманы вельмі лёгка, пры тым, што яны самі вельмі цяжкія. Яны даволі змрочныя, яны даволі негатыўна апісаныя тое, што ёсць у нас. Калі я пачынала пісаць рэцэнзію на праклятых гасцей сталіцы, я так і не дапісала, таму што я вырашыла, што недастаткова добрая. Пачыналася яна з таго, што крытыку пасля прачытання хочацца павесіцца на ўласных калісонах. Сапраўды, чытаецца лёгка і чытаецца цікава».
Ну а германіст, экс-амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі уцягнуў маладога празаіка ў сур'ёзную дыскусію пра сучасную еўрапейскую і беларускую літаратуру. Альгерд Бахарэвіч сваімі адказамі сарваў шквал аплодысментаў.
«Я, насамрэч, не прыхільнік сучаснай літаратуры. Мои любимые авторы Набоков, Кафка и Джойс. Белорусская литература, ее основная проблема, это в том, что она догэтуль не может просто быть. Она завсёды змагается. Она змагается за то, как, скажем, позбавиться своей же традиции. Змагается за родину. По-моему, самые цікавые белорусские авторы, да и немецкие так само, это те, которые спробуют просто быть. Мы повинны ориентоваться на классиков, а не на белорусских классиков, а классиков европейской литературы. Не стараюсь быть актуальным, не стараюсь идти за часом.
На вечерине Альгерда Бахаревича у музея Максима Богдановича побывала наша корреспондентка Инна Студинская. У Менску теперь 22:45. И зараз крыху музыки. Сегодня ирландцы по всем свете святкуют День Святого Патрика, у тым ліку и у Менску проходят импрезы в этой гонор. И зараз гучит песня супольного музычного проекта «Крамвамбуля» про Влада, про Шейна О'Коннелли и ягоны «Синий нос».
Може, тобі гетий колір набив.
Сі-сі-сі нос!
А може, занадто цікавий він був, напевно, повсюль носу весь свій любив. І хто тільки лисі, як кого шамів, той сі.
Відомий коронний хлеб, ось так нечакане щастя принес. Сі-сі-нос!
У графстві одним шинок Коннелли жив, він вниз а границі дочками пив. Нарешті у Шейна О'Коннелли бив.
Сі-сі-сі нос! Сі-сі-сі нос! Сі-сі-сі нос!
Балада про Шейна О'Коннелли и ягоны «Синий нос» супольного музычного проекта «Крамбамбуля» на хвалях ночной свободы. У Менску теперь 22:48, и зараз час на огляд завтрашнего недержавного белорусского друку. Зим Игорь Корней.
Наша Ніва высвятляла, колькі асобаў суправаджае Александр Лукашэнку ў паездках на адпачынак. Ад начальніка аэрапорту Ніш стала вядома, што на сербскі курорт Капаонік кіраўнік Беларусі і ягоная світа прыляцелі двума самалётамі – прэзідэнцкім Боінгам і Эмбраерам. Сербскія газеты навока ацанілі колькасць суправаджэння – у 40-150 чалавек. Адначасова з Лукашэнкам свой водпуск адгуляў прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Ён адпачывае раз на год у Мексіцы ў кампаніі ўсяго двух чалавек, сваёй жонкі і аднаго ахоўніка. Пры гэтым ён не праводзіць афіцыйных сустрэч, а толькі адпачывае. Журналісты Бабруйскага кур'ера правялі апытанне, што ў людзей выклікае стрэс, распавядае журналіст Віктар Качан.
У бабруйчан выклікае стрэс
хвилювання за дітей. Велика кількість міліції. Один бобришанин Валерій відказує, що якби це ми живемо не в свободній країні, а у ніяким концлагері стоять троє або четверо, пройдеш ще кольки, знов стільки ж. Жах, ніякої поліцейської країни. Я розумію, що міліціанти потрібні, але не такої кількості. Викликає стрес, оптовне погашення фінансового становища. Безгрошов'я і безпрацов'я хвороба близького чоловіка.
Свіжий номер газети «Слонімська» представляє журналістка Ольга Шенкевич.
На уліку слонімських правоохочих органів стоять 12 жінчин, які займаються проституцією. У основному це слонімчанки в возрасті від 20 до 40 років. Читайте так само, як слонімчани потребують від місцевих владів перейменувати вулицю Войкова. Більшість жихарів хоче, щоб вона носила ім'я нашого слинного земляка Олега Лойки. Сябри топонімічної комісії прийшли до основи, що необхідно зробити запит у філіал Держархіву у Новогрудець, у гонор якого Войкова названа була вулиця у Альбертині. Магчыма, гэта не той тэрарыст Войкаў, які забіў царскую сям'ю, а нехта іншы.
Паводле міжнародных экспертаў, летась у Беларусі адмылі каля 4 трыльёнаў рублёў, піша «Камсамольская правда» ў Беларусі. Дырэктар Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю Валер Ярашэўскі выказвае меркаванне. Не толькі банкаўскія служачыя, але і рыэлтары, нотарыусы, аператары сувязі, уладальнікі казіно павінны паведамляць у органы фінансавага контролю, калі хтось з кліентаў выкліча у іх падазрэнні.
Ігор Карнея глядаў заўтрашнія недзяржаўныя беларускія выданні. У Менску 22 гадзіны і 50 хвілін. Я нагадаю, увесь час працуе тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Учора у панеделок один слухач свободы вельми бойко выказал свою незгоду со старшинёй АГП Лябедьком. И он сказал, что оппозицию, у тым ліку и АГП, народ не подтрымливает, что за их спиной мается всего 1005 человек, якія стало збираются на пляцовце в Академии наук. Я хочу не погодиться со слухачом и хочу подтримать оппозицию. Ты и 5 человек – это передовый отряд оппозиции. Но сам речь, головная ее подтримка. Але не ўсе могуць прыйсці к Акадэміі навук, калі яны нават жадаюць гэта і гатовы прымкнуць. Дайце для апазіцыі свабодны доступ к дзяржаўным СМІ. Зрабіце выбары свабоднымі. Вы ўбачыце, колькі людзей падтрымлівае апазіцыю. Я не буду казаць за ўвесь народ, як той слухач. Я магу сказаць за свой пад'езд, дом, двор. Зараз цяжка знайсці чалавека, які б падтрымліваў уладу. Але яны баяцца выйсці на плошчу, каб не згубіць працу, каб не згубіць свой кавалак хлеба. Яны кажуць, мы выйдзем у рашучы час. Крызіс гэты рашучы час можна наблізіць. Улада будзе ужасточаць рэпрэсіі, каб гэты рашучы час аддаліць. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
266-39-52, тэлефон аўтаадказнік у Менску, тэлефануйце. Аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Вы на хвалях начной свабоды, і я перадаю мікрафон свайму калегу Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем падляскую бардэсу Маруську Аліфер. Яна ад сярэдзіны 90-х жыве ў беларускай сталіцы, дзе засталася пасля вучобы ў акадэміі мастацтваў. Яна прыгожая і поўная сіл, яна шчаслівая ў шлюбе, у яе трое цудоўных дзяцей. Але чалавеку, які вырас на хутары на Падляшшы, павінна нечага не хапаць. Чаго табе вельмі востра не стае тут, у Менску?
Адназначны адказ праваслаўных традыцыяў. Традыцыяў, звязаных з наведваннем царквы, традыцыяў, звязаных з пропаведзямі ў царкве, са сталом праваслаўным і часта спакою і дабрыні. І яшчэ мне не хапае прасторы, таму што горад, ён канешне, душыць сваёй маштабнасцю, сваімі габарытамі простага чалавека.
Ты казала, што табе не хапае ў Менску праваслаўных традыцый. У горадзе, чыя ўлада проста кічыцца сваім праваслаўем,
Для мяне праваслаўе гэта не толькі Біблія і праваслаўныя святы царкоўныя. Для мяне гэта тое, чым яно спакон веку абрастала. Для мяне праваслаўе гэта таксама час на мыццё хаты, на прыборку панадворка, на страву, ці яна постная, ці яна багатая, ці гэта кісель, ці гэта боршч. Самае вялікае для мяне гэта недахоп постнай каляды, якую я ўжо колькі гадоў жыву ў Мінску. У сваёй сям'і культывую, мы пастаянна збіраемся не сёмага для таго, каб так як большасць нашых праваслаўных беларусаў узяць за сталом і напіцца, а вось шостага мы ўсё ж такі сядаем за постным сталом, на якім 12 страваў, калі ёсць магчымасць недзе хаця б жменю сена прыцягнуць, дык пад абрус мы пакладзем гэтага сена кусочак. І мне вось гэтага духу не хапае, таму што быць праваслаўным гэта не знацца паддацца модзе і пайсці навучыцца перажагнацца, вывучыць пару малітваў альбо і таго не. И сказать, что я православна. Для меня это то же самое, что сказать, я белорус, потому что я говорю по-белоруску, а на самой справе пультится в любом слове. Для меня это мало.
Стояли кони на тротуары, никто не ведал, чье чаму. На месте тем, где был хаму, висели звонкие гитары. На месте тем, где был хомут, висели звонкие гитары. Натоп людей, як жито летом, хитався в нарастаючай гараці. Гарэзнікі прайдохі, ды гэтыя паэты, ім бы вучыцца ў школу ды да працы. Гарэзнікі прайдохі, гэтыя паэты, ім бы вучыцца ў школу ды да працы.
І выйшаў некі гаспадар. Увоз за прохих, за супонів, і скинув скриначки гітар, і всі убачили, що це коні, і скинув скриначки гітар, і всі убачили, що це коні.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. хвалі 41,31 метр. Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22-й гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.